Gepler Azatlyk Radiosi. Habarlar günnelikmi dinleýärsiňiz. Eferde siz bilen men ýogsunan Nurwan. Türkmenistan görnüşünden Belarus gurluşukçular tarapından garlıkta gurulýan dağ magdan neskalarının, Ukraynanın Altkom maliye senagat kampaniyası tarapından Türkmenabatda gurulýan aeroport terminalının wagtynda tamamlanmagyna maliye kıyınçylyklaryny soraýar. Belarusun Milli Ýygnanyň Respublika Geňeşiniň başlygy Mikhail Myasnikovich Türkmenistanyň elçisi Nazar Gul Şagulyýew bilen duşukda Aşgabatyň garlykda gurulýan Dawat Oýunçy öz sınalan maliýe borçlaryny ýerine ýetirmezliginden alada bildirdi. Respublika Geňeşiniň web saýtynda çap edilen habara görä Myasnikovich prezident Aleksandr Lukashenkanyň tapşyrygy esasynda garlykda gurulýan dağmagdan baýlaşdyryş kombinatynyň gurulyşynyň gidişine gödekçilik edýär. Ol Türkmen ilçesine Aşgabatyň bu proýektiň amala aşyrylmagy boýunça boyun alan maliýe we beýleki borşnamalaryny ýerine ýetirmezligi dogam etdirmeginden öz hökümetiniň ören ýynjylyksyz bolýanlygyny aýdypdyr. Mundan hem başga Myasnikovich Belarus gurluşukçylarynyň köp sanly bökdönüşlükleri şol sanly subjektiw häsiýetli päsgelçilikler bilen ýüzbe-ýüz bolýanlygyny, bularyň gurluşygyň gidişine ýarymyl täsir edýänligini aýdypdyr. Respublika Geňeşiniň başlygy Aşgabatyň bu kombinatyň guruluşynyň wagtyny tamamlanmak üçin haýal etmän bir topar çäre görmeliligini belletdip Interfax Belarus guramanyň metwot gurulugyna salgylanyp ýazýar. Ýöne habarda türkmen ilçisi Nazar Gul Şagulyew bu näkideligi näme diýip jogap berenini aýdylmaýar. Metwot habarlarynyň aýdylmagyna görä Türkmenistan bilen Belarus garlykdaky dağmagdan baýlaşdyryş kombinatynyň esasy we kömekçi uçaklaryny işe girizmäge ýazda taýýarlyk görüp başlady. Bu kombinat plan boýunça 2017-nji ýylyň martynda ulanmaga berilmeli we ýylda 1,4 million tonna kali dökümlerini öndürmeli. Türkmen Himiye Devlet Konserni we Belgor Kimprom açyk aksioner jemgyýeti bu kombinat gurmak barada şertnama barp 2009-njy ýylda gol çekdi we garlykdaky dağmagdan deskalarynyň taslamalary we guruluşy 1 milliard amerikan dollarlaryndan gowrak ferişde durýar. Şu aralykda Türkmenistanyň işleýän Ukrain kompaniýasynyň hem maliýe kynçylyklaryna uçuranlygy habar berildi. Vremya Vostoka neşriniň maglumatyna görä Ukrainanyň Altkom maliýe senagat kompaniýasy Türkmenabatda gurýan aeroport terminalyny wagtynda tapşyryp bilmeýär. Ýöne bu kompaniýanyň maliýe kynçylyklarynyň bir tarapdan Ukrainadaky häzirki ykdysady ýagdaýlar bilen baglanyk aýdylsa, ikinji tarapdan türkmen tarapynyň öz sunulan maliýe borçlaryny ýerine ýetirmezligi işleri kabul etmegi emeli ýagdaýda giýjikdirmegi bilen baglanyk bellenýär. Altkom bahasy tas 500 milyon dollara barabar aeroport terminalyny şu ýylyň fevralyna tamamlamaly. Emma muňa garamazdan Vremya Vostoka neşriniň ýazmagyna görä planlaşdyrylan işiň ýarsyndan hem az iş edilipdir we türkmen tarapy bu giýjikme sebäpli şertnamany bolmakçy bolýar. Şol ruhatda Ukrayna metwotuny Altkomyň Ukrayna guruluş hyzmatlarynyň eksport lideriniň batmagyň öň ýanyna duranyny barada köp gürrüň edilýändigini aýdylýar.